Wonderlike Here, baie dankie dat ons vanaand ook baie dinge kon hoor rondom ons opleidingsmodel. En ons weet, Here, dat U ook hierdie plek in stand hou. En Here, vir elke student wat daar is, en vir docent, en vir hierdie gemeente, en vir elke gemeente in hierdie land, Here, vir wie daar 'n toekoms is, omdat U in beheer is, U die hoof is van die kerk, kom bid ons en vra, Here, dat U vir ons sal voorsien. Ons kom bid vir arbeiders vir die oesland. Ons kom bid, Here, dat U ons vanaand ook rondom U woord sal seën, Here, en dat U verheerlik sal word in dit alles, want ons het U so nodig. Want ons weet, Here, as U die huis nie bou nie, dan te vergeefs werk die wat daarin bou. En as die Here die stad nie bewaar nie, en die gemeente soos hierdie, dan te vergeefs waak die wagter en hierdie herders, wat ook met hulle herderstaf hier so besig is. Here, want U is die opperherder, en U doen dit alles om Uself te verheerlik. En ons eer U daarvoor. So bid ons dan, Here, terwyl ons gesing het, dat U hier teenwoordig is, bid ons dat U ons sal besonderlik seën met U teenwoordigheid asseblief. Amen. Nou, ek wil U nooi om die woord van die Here oop te maak by Haggai. Haggai. En dit is nou een van die laaste drie profete. En daar die ballingskap, soos jy na die Ou Testament toe blaai, daar aan die einde van die Ou Testament is, een van die drie is Haggai. Haggai, Sagaria, Maleagi. So ons gaan saam lees vanaf Haggai 1. Ek gaan vir u voor in die tweede jaar van koning Darius, op die eerste dag van die sesde maand, het die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai gekom, tot Zerubabel die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en tot Joshua die seun van Josadak, die hoofpriester, en gesê, vers 2, so spreek die Here van die leerskare, hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. So het die woord van die Here dan gekom, deur die diens van die profeet Haggai en gesê, is het vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê? So sê die Here van die leerskare, dan nou gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie om verloon vir hierom, om dit in 'n stikkende beurs te steek? Vers 7, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan, en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik, sê die Here. Julle het uitgesien na baie en kyk, het dit min geword, en julle het dit in die huis gebring, maar ek het dit weggeblaas. Waarom, spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir sy eie huis hardloop. Daarom het die hemel bo julle die dou ingehou, en die aarde het sy opbrings teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep, en oor die berge, en oor die koring, en oor die mos, en oor die olie, en oor alles wat die grond oplever, en oor die mense, en oor die diere, en oor alle arbeid van die hande. Toe het Zerubabel, die seun van Sealtiel, en Joshua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en die hele oorblysel van die volk gehoor gegee aan die stem van die Here hulle God, en aan die woorde van Haggai die profeet, volgens die opdrag waarmee die Here hulle God omgestuur het. En die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Daarop het Haggai, die boodskapper van die Here, kragtens die boodskap van die Here met die volk gespreek en gesê, ek is met julle, spreek die Here. En die Here het die gees van Zerubabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en die gees van Joshua, die seun van Josadak, die hoofpriester, en die gees van die hele oorblysel van die volk opgewek. En toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Here, van die leerskare hulle God. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van hierdie tema, die opdrag om te bou. Die opdrag om te bou, en dit kom daaruit Haggai 1 vers 8 wat sê, bou die huis. Nou, geskiedenis wys vir ons dat die toestand van die kerk 'n barometer is van die toestand van die volk, die geestelike gesondheid van die volk. As die geestelike toestand van die kerk sleg, dan gaan dit sleg met die volk. As die geestelike toestand van die volk sleg, dan gaan dit sleg met die kerk. Gaan dit sleg met die kerk, dan verval die geestelike toestand van die volk nog meer, en dit word 'n bose kringloop, wat eintlik net die Here kan omkeer. So was het met Israel. Reg deur die eeuwe sien ons, dat as die volk die Here nie dien nie, dan verval die tempel, hy word verwaarloos. die huis van die Here. En nou 520 voor Christus is die volk in ballingskap vir 70 jaar en die tempel is vervalle. Hy is eintlik 'n bouval. Daar is niks oor nie. Maar deur die hand van die Here, waar hy sy kneg opwek, koning Kores, die koning van Persië, laat hy die volk terugkeer na hulle land, sodat hierdie tempel herbou kan word tot 'n lig vir die nasies. Hulle was aanvanklik ywerig om te bou, hierdie mense. Maar na die fondament voltooi is, hou hulle ewe skielik op. As gevolg van 'n traagheid, as gevolg van finansies, as gevolg van politieke teenstand wat hulle ervaar het, as gevolg van min getalle in die land, en nou is 16 jaar al verby, en steeds gebeur daar niks met hierdie bouwerk nie. Die groot opdrag, wat die Here deur sy knegt Kores gegee het, om hierdie tempel te herbou, word nie uitgevoer nie, en daarom wek die Here vir Haggai die profeet op, om met hierdie volk te praat, om hulle op te roep, om te bou op die fondament van die tempel wat in puin lê. Want hulle het die fondament gebou, maar die gebou self is nog in puin. En ons kan maar net waarneem wat is die toestand van die kerk in ons dag. Die vrug wat ons sien in die gemeentes, die traagheid, die swak finansies, die teenstand, min getalle. Dis maar 'n teken dat die groot opdrag van die Here om sy huis te bou nie uitgevoer word nie. En ek praat nie net van die geboue nie, maar ek praat en besonder ook van die kerk van die Here Jesus Christus. Dis die liggaam van Christus, die ekklesia wat opgebou moet word op die fondament van Christus. Paulus sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En 'n ander een bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, en dit is Jesus Christus. Die EG Kerk is ons tuiste waar die Here ons geroep het om te bou. Hierdie kerk bestaan uit die kinders van die Here, dis gebou op die fondament van Christus wat gelê is deur die apostels. Uit die puin van die Romeinse kerk het die hervormers daar in die 1600s opgepas hoe hulle herbou op die fondament van die apostels. En dit is Jesus Christus. Efesiërs 2 vers 20 en 21, gebou op die fondament van die apostels en die profete. Jesus is self die hoeksteen, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie julle ook saamgebou word tot 'n woning van God in die Gees. En na hulle die gereformeerdes hier na die suidpunt van Afrika toe gekom met 'n besondere taak en roeping hier na Afrika toe, hulle het ook gebou sodat die fakkel van die evangelie die binneland ingeneem kan word. En later het ander manne soos Andrew Murray in die gebou, later nog manne soos Dominee Malan en Dominee Skeepers waarvan gepraat is, help opbou aan hierdie kerk waar ons vandag is en waar ek en u sit, wat hier opgebou word deur die lering, want ons is nie sommer net enige one man band wat die lering van die pastoor of wie ook al die one man band lei, heen en weer geswaai word nie. Ons het 'n geskiedenis agter ons, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die fondament is, en deur die eeue heen opgebou, waar Petrus ook vir ons sê, daar in 1 Petrus 2 vers 5, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat God welgevallig is, deur Jesus Christus. Nou, is dit ook egter so, vriende, dat dit voortdurend nodig is om te bou. Want as ons so kyk na die kerkgeskiedenis, ons behandel dit daar in die klas, as sien ons dat daar ook maar 'n generasie was in die 30s en 40s wat gered moes word. En so is daar elke generasie wat gered moet word. En soos die een generasie die ander een volg, raak die kerk maar weer vervalle. En moet die kerk weer opgebou word. En daarom sien ons in die eerste gedagte die gevolg van ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag om te bou. Vers 7 sê, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Hy sê nie, hoe lyk my huis? Nee, hulle kan mos sien, hierdie huis is in puin. Daar is net 'n fondament daarso. Maar hy sê, gee ag op wat julle wedervaar, julle as volk. Wat ondervind julle? En dan deur ondervinding wys hy vir hulle, wat is die gevolg van ongehoorsaamheid aan hierdie opdrag om te bou? Wat het hulle wedervaar? Wat was hulle ondervinding? Vers 6 sê vir ons, julle het baie gesaai, maar julle het min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. Hy sê, julle doen baie dinge, maar dit is alles te vergeefs. Dit werk nie. Vers 9 sê vir ons, julle het uitgesien na baie, kyk dit het min geword. Julle het dit in die huis gebring, maar ek, die Here, het dit weggeblaas. Hoekom? Waarom? Terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir julle eie huis hardloop. So wat is die gevolg van ongehoorsaamheid om sy huis te herbou? Die gevolg van ongehoorsaamheid is dood eenvoudig 'n onttrekking van seën van die Here in die kerk, miskien in die gemeente, miskien in jou eie lewe. Kyk wat is die gevolg van ongehoorsaamheid in die opdrag om te bou in ons dag. Kyk rondom jou. Gee ag op wat julle wedervaar. Ons het daaroor gepraat op pad hiernatoe. Mense is besig met hulle eie dinge, terwyl die huis van die Here in puin lê. Die kerk word gereduseer tot 'n Sondag uitstapie, want daar is nie tyd vir meer as dit nie. Vers 4 van Haggai 1 sê, is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in puin lê? Voel dit nie asof die werk by die kerk baie keer nie van die grond af wil kom nie? Ek gee die inkomste, maar dis soos water in 'n mandjie, dis in 'n stikkende bees, dit beteken niks nie, dit loop uit op niks nie. Elke Sondag word die woord gesaai, maar min word ingebring. Elke Sondag word daar geestelik geëet, hier is vaste spys, ons kry goeie lering, maar dis steeds nie tot versadiging nie. Gee ag op wat julle wedervaar, vriende. Kyk om julle. Wat wedervaar julle as EG Kerk, miskien as gemeente, miskien in julle persoonlike roeping as kinders van die Here, in julle arbeid vir die Here? Is daar nie dalk 'n onttrekking van die seën van die Here nie? Waarom spreek die Here van die leerskare? Terwille van my huis wat in puin lê, terwyl elkeen van julle vir julle eie huis hardloop. In ander woorde, dit gaan oor die tydelike, en die geestelike word agterwee gelaat, terwyl Jesus gesê het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Matteus 22 vers 5, maar hulle het hulle daaraan nie gesteur nie, en hulle het weggegaan, een na sy eie stuk land, en ander een na sy handelszaak. En daarom sien ons in die tweede gedagte, sien ons daar is verskonings. Daar is verskonings van mense om die opdrag om te bou nie uit te voer nie. Vers 2 sê, hierdie volk sê, nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. Die tyd is nie daar nie. 16 jaar, hulle hierdie fondasie daarso. Ja, hulle gebruik die terrein. Hulle het selfs 'n altaar daarso gebou, hulle bring hulle brandoffers daarop, maar is daar 'n mure, is daar 'n dak? Nee. Waarom is die tyd ongunstig? Waarom is dit nie nou die tyd nie? Daar is toch goeie manne in beheer. Sê die Babel, die kleinseun van die laaste koning, uit die koninklike geslag, hy is die goewerneur, Josia die hoofpriester, uit die priesterlike geslag, maar nog word die huis nie gebou nie. Het hulle gewoond geraak daaraan, om maar so aan te gaan? Die boumateriaal waarmee koning Kores van Persie hulle voorsien het, klaar geraak, het die geld opgeraak, dank was die betimmerde huise net te belangrik. Miskien sal die volgende geslag sy hand sterker wees, dank sal die tye bietjie beter wees, want die politiek is teen hulle. Die Jode is maar min in hulle eie land, 'n land wat vol ander volke is, wat daar geplaas is deur die huidige politieke bestel. Nee, wat sê die volk? Dis nie nou die tyd om te bou nie, maar wat sê die Here? Die Here sê dis nou die tyd, 1 Korintiërs 7 vers 29, broeders, die tyd is kort, want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. Daar is in ons dag baie verskonings, hoekom mense nie wil bou nie. En die Here maak dit persoonlik. Hy sê my huis lê in pyn, terwyl elkeen van julle vir julle eie huise hardloop. Het die bouers gewoond geraak om sabbat na sabbat dienste toe te kom, die altaar te gebruik terwyl die pyn rondom hulle lê? Gewoond geraak dat ander leviete sal help met die ander dinge by die huis van die Here, dat iemand anders te sonnaskool sal gee daar, iemand anders te die handewerk sal doen, iemand anders te die sendeling sal bel, iemand anders te tiende sal betaal, so dat spys in die huis van die Here kan wees. Ek lees in Nehemia 3 vers 5, dat toen Nehemia hulle die muur gebou, dat elkeen voor sy eie huis die muur herstel het, maar dat die vername manne hulle nek nie gebuig het, hulle nek nie gebuig het onder die diens van die Here hulle God nie. Op 'n ander plek lees ek, daarom vers 11, dat party meer as hulle deel gedoen het, hulle moes die deel dra van die wat nie hulle nek wou buig nie. Vers 11, het tweede stuk, het Malkia herstel, het ook, behalwe hierdie tweede stuk, die bakoontoring herstel. Ander bouwers sê, Ek sal die Bybel nog in 'n jaar deurlees. Ek sal môre dalk my stilte tyd weer opvat. Ek sal nog my sonde los, daardie ding waarmee die Here nie tevrede is nie. Ek sal nog betrokke raak. Ek sal nog daardie bidtuur bywoon. Ek sal van volgende maand af my tiende gee. Ek sal nog dalk kweeskool toe kom. Ek sal betrokke raak by die kinderbediening. Ek sal nog by die Here hoor wat is my roeping, wat wil hy hê moet ek vir hom doen. Ek sal. Ek sal nog uitstel, en jy weet van uitstel, kom afstel. En dan dat ek nooit daardie doel bereik by die Here in gedagte gehad het nie. 1 Petrus 2 vers 5, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat God welgevallig is deur Jesus Christus. En soms is die verskoning om nie te bou nie, dat het nie help nie. Want is nou maar een teken van die tye, en die mense sal afvallig wees in die laaste dae. Jy weet, die laaste dae is van die uitstorting van die Heilige Gees tot die Here weer kom. Dis die laaste dae. Dalk sê hulle, ons getalle is min. Ons is maar min oor in hierdie land. Of ons finansies is min. Die politiek is teen ons. Vriende, die Christen in die vroeë kerk was maar min. Die politiek was teen hulle gewees. Hulle het definitief nie geld gehad nie. Hulle het ook geglo, die wederkoms is om die draai. Dis hoekom Paulus 'n brief soos 1 Tessalonisense 4 geskryf het. As hulle nie gebou het nie, was daar nie 'n sendeling soos Paulus wat uitgestuur is uit die gemeente van Antiochië nie. Dan was daar nie 'n kerk in Europa nie. Dan was daar nie 'n kerk in Suid-Afrika nie. Ons moet ophou verskonings maak. Die tyd om te bou is min. Daar is geen beter tyd as om te bou as nou nie. En daarom, in die derde gedagte, is hier 'n opdrag. Bou, werk. Maar saam met die opdrag, werk, is daar 'n bemoediging. Skep moed, sê vers 4 van Haggai 2. Skep moed, sê die Bybel, skep moed, Joshua. Skep moed julle almal, volk van die land. Spreek die Here in werk, want ek is met julle. So die Here kom gee 'n opdrag, maar saam met die opdrag die versekering dat hulle nie alleen hoef te werk nie, hy sal saam met hulle werk. En daarom kan hulle moed skep, en hy praat met die goewerneur, hy praat met die priester en die volk, hy praat met die leerende ouderling, hy praat met die regerende ouderling, en hy praat met die gemeentelede, elkeen vir hulle besondere taak en roeping binne hierdie opdrag. Al mag dit vir hulle onuitvoerbaar lyk, kom bemoedig die Here in vers 5. Hy sê, met betrekking tot die verbond wat ek met julle gesluit het by die uittog uit Egipte land, my gees sal in julle midde bestendig bly, wees nie bevrees nie. Hy is ewiglik dieselfde. Hy het hulle uitgelei uit Egipte land, hy is by hulle, dis 'n belofte wat hy vir hulle gee, hulle is nie alleen nie, die Here Almagtig is saam met hulle, kyk ek is met julle tot in die volleinding van die wêreld. En hulle moet hulle ook nie bekommer oor die finansiële middele nie, want Haggai 2 vers 8 sê, aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. En al is hulle moedeloos, al sien hulle nie agter die skerms, die groter prentjie nou, 600 voor Christus nie, openbaar die Here ietsie daarvan in vers 7 en vers 9 van Haggai 2. Hy sê, ek sal al die nasies laat bewe, sodat die skatte van die nasies sal toevloei. Ek sal hierdie huis met heerlikheid vervul, sê die Here van die leerskare. En die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroere, sê die Here van die leerskare. En op hierdie plek sal ek vrede gee, sê die Here van die leerskare. Jesaja 49 vers 14 sê, Sion sê, die Here het my vergeet. Jy weet, baie keer dink ons die Here het ons vergeet, of die Here het hierdie gemeente vergeet, of die Here het ons kerk vergeet. Vers 15 van Jesaja 49, kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon, hulle sou vergeet, ek sou jou nie vergeet nie, ek het jou in my handpalms gegraveer, jou mure is gedurig deur voor my, jou seuns kom gou, maar jou verwoesters en jou vernielers sal van jou af wegtrek. Al lyk dit vir hulle, of hierdie tempel nooit by die heerlikheid van Salomo se tempel sal kom nie, praat die Here hier van 'n toekomstige tempel, want in Herodes se tyd was die tempel baie meer uitgebrei, baie mooier gemaak as hierdie ou tempeltjie wat hulle nou gebou het, maar dit wys ook op die tyd van die einde, Esegiel se tempel, wanneer die Here Jesus self in die duisendjarige vredesryk sal regeer. En nou is die opdrag om te bou op die fondasie. Die vraag is eers of die fondasie van Christus in mense se lewens is, want geen mens kan 'n tempel bou wat daar nie 'n fondasie is nie. Ek vra of jy gered is. En as jy gered is, hoe lank lê hierdie tempel al in puin? Hoe lank is die fondasie in jou lewe? Hoe lank is jy al gered? 4 jaar, 2 jaar, 16 jaar, 40 jaar. Maar die tempel lê nog al die tyd in puin. Nog nooit gebou nie. En dan moet hulle begin om die tempel te herbou, wat hulle vleeslike begeertes en die wêreld en die duiwel afgebreek het. Hy sê 2 Korintiërs 6 vers 16, watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, ek sal hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Daarom gaan onder hulle uit sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. So die huis van die Here word eintlik maar gebou deurdat kinders van die Here klaar kry met sonde, wat ook al hierdie sonde mag wees, want watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? 1 Johannes 5 vers 21, my kinders, bewaar julleself van die afgode. Met ander woorde, raak nie aan wat onrein is nie, sonder julle af. Moenie enigiets doen wat die Here se naam oneer sal aandoen nie. En as jy plaas jy nie vir iemand met 'n drankasem kan bid nie, moenie drink nie. As jy bang is jy gaan 'n man verlei met daardie laas, jy moet dit nie dra nie, want 1 Petrus 3 vers 15 sê: "Heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent hierdie hoop wat in julle is." Met ander woorde, jy moet enige oomblik jou getuienis kan gee en dit moet vlekkeloos wees voor enige iemand. Dan gee jy die belofte: "Ek sal in hulle woon. Ek sal onder hulle wandel." En hulle sal bouers wees van die gemeente en nie brekers nie, want hy self sal sy gemeente bou sodat sy naam onder die nasies verheerlik kan word. Wat my bring by die laaste gedagte. Hier is 'n opdrag om te bou sodat die Here se naam verheerlik mag word. Vers 8, klim op die berg, bring hout aan en bou die huis. Dan sal ek 'n welgevalle daarin hê en my verheerlik. Die Here se naam word nie verheerlik deur die imposante gebou nie, want ons weet dat hierdie tempel wat hulle gebou het glad nie is soos die ander mooie tempel van Salomo nie. Maar hy sê, klim op die berg, bring die hout aan, dan sal ek my verheerlik en in welgevalle daaraan hê. Met ander woorde, voer my opdrag uit, dan sal ek self my verheerlik. Die Here is nie afhanklik van mense nie, maar hy wil hulle gebruik tot sy heerlikheid. En die volk was wel uiteindelik gehoorsaam aan hierdie opdrag, hierdie woord van die Here, want dan gaan 1 vers 12 sê vir ons, toe het, sê die Babel, en toe het Joshua, en toe het die volk gehoor gegee aan die stem van die Here hulle God, en aan die woorde van Haggai, die profeet, met ander die woord van die Here, volgens die opdrag waarmee die Here hulle God omgestuur het, en die volk was vervul met vrees voor die aangesig van die Here. Vrees ons nog die woord van die Here. Dit is die beginsel van wysheid, sê Salomo. En nou verheerlik hy homself deur hulle te gebruik en hulle die vermoë te gee om te verbou deur die gees van die mense op te wek, want ons kan niks uit onsself uit doen nie. Vers 14 sê, die Here het die gees van Zerubabel opgewek, die Here het die gees van Joshua opgewek, die Here het die gees van die volk opgewek, en toe het hulle gekom en die werk begin aan die huis van die Here van die leerskare, hulle God. Al wat hulle moes doen was om gehoorsaam te wees aan hierdie opdrag van die Here, en daarop het die Here homself verheerlik deur hulle gehoorsaamheid te gebruik om die tempel te herbou. Ek sal my verheerlik. Dit gaan altyd daaroor dat die Here se naam verheerlik word deur gehoorsaamheid, want 2 Korintiërs 10 vers 17 sê, wie roem moet in die Here roem, want nie hy wat homself aanbeveel wie is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. En die Here gee 'n opdrag aan sy kinders, klim op die berg, bring die hout aan en bou die huis. En hy roep mense op verskillende maniere om verskillende dinge te doen om daardie opdrag uit te voer. Hy verheerlik homself deur mense se gehoorsaamheid aan sy opdrag. Die Here het vir Moses gebruik om die volk te lei, om die woord van die Here aan die volk te gee en om hulle uit Egipte land uit te lei. En toe Ragab die twee verspieders daar in Josua 2 wegsteek en sy het nie gesê ons het gehoor hoe Moses die volk deur die Rooi See gelei nie, sy het gesê ons het gehoor hoe die Here die volk uitgelei het. Die Here het homself verheerlik deur Moses se gehoorsaamheid te gebruik. As iemand die Here se naam groot maak, is dit nie deur te prys en te worship vir 'n uur lank nie, dis om gehoorsaam te wees aan die opdragte van die Here uit sy woord uit, om sy huis te herbou, watter deel van die bouwerk dit ook al mag uitmaak, en hy sal homself verheerlik as ons gehoorsaam is daaraan. Jesaja het gesê in Jesaja 6 vers 8, ons het nou dit gehoor, hoor die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan? En sal aan die vanavond oproepe wees en uitroepe wees soos die van Jesaja, en hier is ek stuur my om die groot opdrag te gehoorsaam. Die mooiste, imposantste gebou, die beste klank, die hoeveelheid lidmate, verheerlik nie die Here nie. Want hoedanig lyk die tempel in julle oë? Lyk het nie soos niks in julle oë nie. 1 Samuel 15 vers 22 sê, het die Here behaan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Gaan bietjie en gaan klim op die berg en haal die hout. Voer die opdrag van die Here uit wat hy jou lankal al mee getaak het. In hierdie gemeente, dalk in die groter kerk. En dan sal hy jou gehoorsaamheid gebruik om sy naam te verheerlik, sê die Here. Ons vat saam, die fundament van die kerk is Christus. So die kinders van die Here maak die kerk uit. En daar's mense wat nog nie eers die fundament in hulle lewe het nie. Jy kan nie aan die tempel begin bou as jy nie eers die fundament in jou lewe het nie. Jy moet eers gered word. Christus se versoeningswerk aan die kruis is die fondasie van enige kind van God se lewe. Dis hoe kom Petrus sê, laat julle soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat God welgevallig is deur Jesus Christus. Hy is die hoeksteen. Vir baie kinders van die Here is die fondasie daar. Maar hierdie geestelike huis lê al vir jare lank in pyn. Dalk 16 jaar soos die Israeliete, dalk 40 jaar, dalk lê dit al 2 jaar in pyn hier in jou lewe. En daar's allerhande verskonings hoekom hierdie opdrag nie uitgevoer word nie. Die heiligmaking bly agterwee en die gevolg is dat hulle nooit God se roeping in hulle lewe uitleef nie. En dit is 'n probleem. Want as ons nie hierdie roeping uitvoer nie, is daar 'n onttrekking van seën van die Here, ook in die gemeente waarin jy behoort of in die kerk waarin jy behoort. Mense kom nie by die Here uit nie. Geld vloei, maar dis soos om in 'n stikkende beurs te sit. Saad word gesaai, maar niemand kom tot bekering nie. Jy het baie gesaai, maar min ingebring. Die feit dat hierdie opdrag al lank uitgestel word as gevolg van verskonings is duidelik in die omstandighede wat ons sien, maar in die land en onder ons volk eintlik maar. Here, ek sal nog tot dit uithou. Here, ek sal nog hierdie dienste of wat hier of wat ook al bywoon. Here, ek sal nog my tiende gee. Here, ek sal nog kweeskot toe kom. Here, ek sal nog, ek sal nog, ek sal nog. En van uitstel, kom afstel. Die opdrag is werk. Herbou die tempel, wat die vleeslike begeertes, die duivel, die wêreld afgebreek het in jou lewe. Bewaar jouself van die afgode. En gehoorsaamheid aan hierdie opdrag word beloon met die feit dat die Here die werk sal begin doen. Markus 16 vers 20, hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk, en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Want dit is slegs as mense gehoorsaam is aan sy wil, aan wat die Here hulle voorroep, dat sy naam verheerlik word. Anders is dit werke uit die vlees gedoen, en nie volgens die gees nie. So vanavond het die Here vir u gevra, terwyl jy daar in die bank sit, wat wedervaar jy? En in die bank het jy gedink aan die situasie in die kerk dalk, in die volk, in die land, in die lewe, in die gemeente, in die kerk. Dalk 'n onttrekking van geestelike seën. Die Here het dit persoonlik gemaak. Hy het gesê, my huis lê in pyn, terwyl elkeen van julle vir julle eie huise hardloop. En het besef dat die fokus miskien nie op die regte plek was nie. En dis hierdie persoon met wie die Here vanaand praat. Dis die wat besef, daar kan nie langer uitgestel word nie, dat die verskonings nie water in nie, en dat daar dinge is in die lewe wat die Here nie behaag nie. Prediker 10 vers 18 sê, deur allerhande luiheid versak die balkwerk, en deur die slapheid van hande lek die huis. So opdrag van die Here om sy huis te bou, dis in die imperatief. Wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan, vra die Here dan vanaand, en vra die Here dan ook, as jy gewillig is, waar hy vir jou wil gebruik, en dat hy vir jou sal wys. Buig jou nek onder die diens van die Here, en weet dat hy jou vanavond dan ook kom bemoedig met hierdie woorde, werk, ek is met jou, en deur jou gehoorsaamheid wil ek my verheerlik. Amen. Kom ons buig die hoofde. Vader, dit is in diepe afhanklikheid wat ons ons buig vanavond, vra Here, dat U ook so deur die woord vir ons sal wys. Waar skiet ons tekort? Waar is U nie tevrede nie? Plaas die vinger, gebruik die woord, Here. Maak skeiding tussen siel en gees en gewrigte murg asseblief. En beoordeel daardie oorlegginge en gedagtes van ons hart. Sodat U tevrede sal wees, sodat die huis gebou kan word. In ons eie lewe, in die gemeente waarvan U die hoof is, en die kerk ook. Ag, en word U in alles verheerlik asseblief, want uit onsself uit is ons niks nie. Amen. Die vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen. Amen.